Head kuulajat, koe kuulette, kortus, sadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi ja enne imet nädal on peaaegu mööda saanud. Mida head see nädal meile tõi? Kes seda oskabki öelda, sest see, mis ühele hea, see ikka tuleb teise arvel küll tihti peale. Loomulikult mäletame igasuguseid uudiseid. Saime ju teada, et elektri tipu tarbimise saab tootmisega katta ka külmal talvel. Aga noh, paljugi mida saab? Kas see ka õnnelikult välja tuleb, seda ei tea keegi kurivaim. Igal juhul niimoodi juba eile öeldi ja see pidi olema hea uudis. Ma ei tea, kui hästi mõjub meile, et Hiina kompartei nuhib üha rohkem inimeste eraelu järele. Huvitav, milleks seda vaja on? Kas ka selleks, et välistada igasuguseid tippusid või kuidas tont seda teab? Pentus Rasimannuse kuulamine Euroopa parlamendis toimub 8. novembril. Peab siis muidugi lootma ja pöialt hoidma, et hääl oleks ilus ja selge, et oleks millega publikut lummata. Ja sellised asjad tulevad meile ette, aga mis me nendega peale hakkame, see on ise küsimus. Täna meil, nagu me teame, 25. ravialaval 1444, 21. oktoober 2022, 24. Tishrei 5783, 21. viinakuu, see oli siis 10235, no ja juuliuse päev 2,459,630. Ajalukku pilku heites näeme, et suurt nagu midagi pole juhtunud. No eks midagi ikka juhtus, aga välja võiks tuua 1975. aasta. Sel aastal, tänasel kuupäeval, algas Eesti NSV ülem kohtus 31. oktoobril lõppenud protsess Artjom Juskevitsi, Mati Kiirendi, Kalju Mätiku, Sergei Soldatovi ja Arvo Varato üle. Neid süüdistati nõukogude vastases tegevuses. Huvita, mis nad siis tegid? Mu meelest nad rääkisid juttu ja arutasid, aga ega ma ka asjatundja ole. 1983 Eesti draamateater oli parasegu remondis, kui läks lahti tulekahju. Peaaegu valmis vaatesaal, sai kõvasti kannatada sulasid ära kallid kristalllühtrid ja väidetavalt põhjustas selle kõik järelvalveta jäetud projektori lõhkemine, mis on ka võimalik. 1987 Võru surnuajal toimus umbes 3200 osavõtjaga vabadussõjas langenute mälestusmiiting. Hiljem suundus umbes 1000-pealine rahvahulk Võru kesklinna ja kolonni eesotsas kanti efektselt sinimust valget lippu. Tuletan meelde, see oli 21. oktoober 1987. 1990. Tallinna metsakalmistule maeti ümber Eesti Vabariigi presidendi Konstantin Pätsi põrm. 1996 reisiparvlaeva Estonia hukku uuriv rahvusvaheline komisjon lükkas ümber küljeli käpuliigat pidi inglise ekspertide väited, et laeva vöör võis olla vigastatud juba enne õnnetust. Estonia on niisugune asi, et mida aeg edasi, seda enam on seal avastada ja seda rohkem on seal vaikida. Tontsena teab, millega see kõik lõpeb, aga Margus Kurm on teinud head tööd, ütleksin oma asjatundmatu häälega ja tuleb väga loota, et sellest ka kasu on. Aga nüüd, head inimesed, ei ole mina stuudios üksi, nagu me kõik teame. Reedel on see päev, kui stuudiosse maandub vaikselt, aga veenvalt Margus Alviste. Ja vaat, Margus, me peaksime jätkama seda, mis meil ühes küljest formaalselt võttes lihtsakoelisema inimese jaoks, nagu eelmises saates lõpetatud sai, aga tutki, brat. Siin ei lõppe midagi nii kergesti. Seega siis taas inimtüübid või isiksuse tüübid või vaimsed tüübid või olemuslikud tüübid. Aga üks huvitav pealkiri oli siin vahepeal, et kui sa oled 50 saanud, siis astu tööturult minema, sest sa ei huvita kedagi. Selle taga sisaldub info, et otsustajad ise on 50 kaugel. Aga kuhu kadusid ässad? Kas nad tõesti delegeerisid oma otsused või otsustamised nendele, kes on paljudel juhtudel liiga noored, et selliseid asju üldse otsustada ja siin mängib oma rolli ka sõnavara suurus. Margus, hakkame kuidagi pidi minema, ehk meil õnnestub.
Tervist. No, vaat siin saates on ka kaks inimest, kes on siin üle 50 juba. Ja eks ole kogetud ka ise seda, et kui sa räägid mingite noorema generatsiooni inimestega, siis nad näevad sinu eelkõige sellist endast vanemat inimest. Aga no mul on see hea õnn ja rõõm, et ma puutun kokku muusikuna siis hästi erinevate inimestega erinevas vanuses. Ja sagelel on lava jaganud siin 20 aastates noormeeste neidudega, see on 30 aastates ja edasi. Ja tegelikult selles võrdluses tuleb alati esile isiksus ja tema unikaalsete omaduste komplekt. Ja sisult ei ole vahet, mis on sinu passis vanuseks märgitud. Eelkõigevalt sellises intensiivses koostöös määravad inimese omadused. Ja nüüd, kui me hakkame mõtlema, et okei, me ju ei näe inimese omadusi. Et kui kas või siin tööandjad otsivad endale teatud ametite peale, noh, spetsialiste seal või siis ka mingid juhte, vahejuhte seal, siis on millegi pärast hakkanud tekima sellised nagu, noh, sellised eeldused, et kui inimene on teatud vanuses, siis tal just kui mingid omadused nagu enam ei tule esile või noh, seal võibolla arvatakse, et inimese kiiruses toimuvad mingid muutused, inimese võibolla mingis paindlikuses või kohanemisvõimes tekivad muutused, aga no puhtalt isikliku kogemuse järgi võin öelda, olles hästi paljud inimestega kokku puutunud nii koolitustel, nii mentorsuhetes, kui ka tegelikult seal kuskil olles mentorina päris praktikas mingite juhtide kõrval, ehk need on kõik müüdid.
On. No kus juures müüt ei ole päris õige sõna, müüt on ikkagi midagi taolist, mis tegelikus elus on kunagi aset leidnud ja nüüd kuna ta on esitatud noh, kunstiliste kujunditena või nii, siis jah, aga need on vale arusaamad. Siin, kui sa mainisid kiirust, siis meenub mulle boksija George Foreman. Tõsi, ta ei olnud veel 50, aga ta oli pidanud pika pausi oma boksimistes ja ma ei tea, raha oli vist vähe. Ta läks 46-selt uuesti tiitli matšile ja see löök, mille ta tegi ja mis talle võidu tõi ja vastase põrandale pani. See vist oli 11. raundis koguni. See oli kuradi kiire.
No jah.
Kus sa kiirused? Ja mõtlemine ju ka alles. No heakene küll. Võibolla pealt 50 igasugused sooldumised ja ma ei tea, mis asjad liigesed kanged võibolla, aga kui sa uhad trenni teha, no võt, siin ongi see, et lasta selle seas 11 raundi ennast klobida, mitte põrandale kukkuda. See on ka kunst. Ja siis teha see otsustav liigutus, mille terviseks tasub võtta.
Jaa, no võtta vanematel inimestel kipub olema rohkem seoseid ja rohkem arusaamisi, mis moodi asjad toimivad.
Et üllatada on raskem.
Absoluutselt. Ja võibolla see on ka üks selline põhjus, et miks noorema generatsiooni juhid võibolla ei usalda sellised vanemaid inimesi enda alluvusse tööle, sest kõik nende vead on ju nähtaval.
Võtame nüüd muusikast. Terilimpampa, üks populaarsemaid palasi, Chopin vist või, ega ma täpselt ei tea ka. Kujutame endale ette, et klaver, suur saal, võibolla koguni ka sümfooniaorkester, 7-aastane tüdruk või poiss mängib üliefektselt minu pärast kas või Tšaikovski esimese maha ja noh, asjatundlik kõrv saaks muidugi aru, kui palju ta ise aru saab sellest muusikast ja sellest fraasi kujundusest, kui ma vaatan aega ajalt, noh, on mingi klipid, kus Hiina lapsed mängivad ime asju, nad on koolitatud, nende refleksid on välja arendatud, aga nad saavad aru päriselt, mida nad teevad. No. Ja nüüd on järgmine samm, see 5-6-7 aastane, kes on orkestriga esinenud, selle kohta korraga ütleb keegi, et kuulge kutsuge ta konservatooriumisse kateedri juhatajaks, ta mängib hästi. Võib ju juhtuda.
Ja muidugi, seda ka juhtub tihti.
Ja mis siis juhtub?
No, mina olen kokku puutunud ka selliste inimestega, kellel vaatamata aastate vähesusele on väga sügav selline sisemaailm. Ja eks siin Eestiski on mõned muusikud, kes täna teevad rahvusvahelist karjääri, kelles juba seal 10-11 aastaselt oli näha väga suurt isiksust. Ja nende inimestega kunagi kokku puutudes täiesti juhuslikult kusagil lauas, võtta juba tervitab siin niimoodi, et tema silmades on see sügavus kuidagi näha. Ja see ei ole mitte ainult see tema vähene elukogemus, vaid seal tuleb ükkagi see sama kollektiivne alateadvus ja võtta esivanemata niisugused mõjud, mis sünnivad inimesega kaasa, pere, traditsioonid. Ja samas on kindlasti sellised, kes on nagu põhimõtteliselt biorobotid, kellele pannakse, söödetakse sisse programm, kelle näpud treenitakse seal piitsa ja präänikuga
korralikult tööle. Jaa, need võtted.
Jaa, see on päris karm. Ja no vaad siin võibolla on suuke hea võrdlus, et Jaapanis on hästi palju selliseid tohutud häid tehnilisi muusikuid, kes võivad jälendada ükskõik millise maailma vaad, sellise geniaalse supermuusiku vaad, seal stiili ja tehniliselt on nad isegi palju paremad, aga seal on tühjust, aga vaad, seda emotsionaalset laetust ei ole.
No see ei pruugi olla isegi Jaapan, siin võib ju võtta ette neiukesed kitarridega, kelle puhul ka sa imestad, kuidas ta seda teeb, aga ometi sa tajud, et see kõik on pisut katkendlikum, kui ta peaks olema. Aga Frank Sinatra fraasi ju ei matki ka vist maailmas keegi.
Oja. No jah, vaad siin see, mida me kuuleme, ei ole ju ainult see heli, mis meile kõrvu ulatub või kuskile helilainena meie keha välispinnale laekub. Vaid läbi selle heli kandub meieni ju tegelikult terve hulk inimese seisundiga seotud impulsse, inimese mõtetega, tunnetega seotud impulsse ja see on selline õrn teema, sest ega meile ju koolis ei õpetata, kuidas mingid ülekanded toimivad. Aga minu jaoks oli üks suurimaid üllatusi, kui ma käisin kunagi aastaid tagasi Pariisis ja jõudsin ühes moodsa kunsti muuseumis Marc Chagalli nii-öelda reaalse pildi ette. Ja Marc Chagall, ta on selline tänapäevase pilgu võiks ütelda, kunagi oli siis ta andetu inimene, kes lihtsalt hakkas mingil erilisel põhjusel joonistama ja maalima. Ja ta on naivistlik ja natuke selline, ja meie mõistis on naivistlik võibolla kunstnik. Aga kui ma selle maali seisin, siis ma jahmusin, sest see maal kõneles niimoodi minu füüsilise kehaga, et mu kehas tekis reaktsioon. Eks sa tulid välja mingid sellised mõjud, mida reproduktsiooniga pealt kunagi näha ei ole, ega tunda ei ole. Ja samamoodi kui kuulata mingisugust muusikat, mis tuleb elu näinud inimese kogemuse pealt, on see mingi blues, on see mingi rahvalaul näiteks. Ja kui seda täpselt samamoodi seda lugu esitab umbes samas kvaliteedis keegi, kellel neid kogemusi ei ole, siis nende lugude mõju inimesena on väga-väga erinev.
Nii on. Ma ei mäleta praegu, kas ma olen rääkinud siin, kuidas ma jäin. Vaat nüüd ma isegi ei mäleta, kus kohas, aga see võis olla Peterburis koguni. Võis olla, võis mitte olla. Ühte pilti vaatama galeriis. Ja vaatasin ja ei saanud aru, mis ei klapi. Ja tegin tuuri ja ringi juba ja ikka seda ei annud rahu. Tulin ja vaatasin. Ja siis keegi läks mööda. Ja küsis, et aga kas te teate, et see, kes selle pildi on maalinud, see on Kurt Tumm. Ja siis ma sain aru, nendes esemetes ei olnud nende purunemise klirinat.
Ja võt, seisund ülekanne tekib selle. Aga muusika ei olegi midagi muud ka, kui on üks seisund ülekanne. Ja sa võid ju edasi anda inimestele ükskõik millised helisid, aga kui sa ei oska sinna sisse pakkida enda seisundit, või sul puudub seisund, või sa ei tea, mis asja on emotsioon, sa ei oska seda esile kutsuda, sul ei ole mälestusi, sul ei ole mingisuguseid selliseid ajaloolise kogemusi, mida sinna sisse panna, siis see ongi lihtsalt üks niisugune heli. Aga muusikaks seda nimetada on veel liiga palju.
No siin on klaver ja käsi. Mm-hmm. See on... mu jaoks on see seletamatu, ei ole suutnud sellest eriti palju ka mõelda, aga sa ju tunned seda rannet, seda sõrmede survet ja see on inimestel nii erinev.
Muidugi. Ja te ei olegi võimalik tehniliselt õppida neid asju, mis tulevad teatud elukogemusega. Me oleme katsetanud ja stuudiusu teinud igasugused huvitavad salvestuse seal. Oleme lausa teinud ühe sellise lava energeetika seminari kunagi käsitsevõitluse treeningute raames. Ja seal kõik need katsed näitavad, et oluline osa mõjust ei tulene mitte tehnilisest puhtusest, kus üles kaks mingisugust muusikapala või esitust võivad olla täpselt sama head, vaid kandub edasi miski, mis on selle heli tekitaja niisugune psüühiline ja energeetiline impuls seal. Ja see on üks selline teemade ring, mis on tegelikult ju tänapäeva inimeste elust täiesti välja jäetud. Kui räägitakse inimesest ja energiast ühes lauses, siis öeldakse, et tegemist on esoteerikaga, millega ei mitte teaduslikuga. Ometi, kui me puutume kokku selliste nähtustega, siis meil kõigil tekivad spetsiifilised aistingud. Me tunneme, kuidas energia liigub näiteks ruumis või meie enda kehas. Teatud harjutustega me õpime tunnetama, kuidas energia liigub ühest bioloogilisest olendist teise olendisse ja nii edasi. Aga kui sellest avalikult rääkida, siis riskime alati sellega, et keegi ütleb, et tegemist on esoteerikuga.
Kõige targem ütleb ikka ja paneb asjad paika nii, et on ja siia juurde. Võibolla selle kiitmise kirumise lõpetuseks kunagi mind üllatas, kohe vingelt üllatas see, et Sir Paul McCartney keeldus kuulamast CD-plaate. Ta tahtis vinüüli. Ja nüüd me oleme, seda võibolla tead, pead sina teadma paremini. Nüüd me oleme jõudnud ikka sinna, et see vinüül on nagu ehtne.
See on üks huvitav teemade ring. Teaduslikult jällegi väga raske selgitada, aga ometi on see täiesti selgelt tajutav. Ma siin hetk tagasi tegin stuudios ühe väikese sellise stuudioseminari, kus me rääkisime täiesti erinevate inimestega salvestusel tehtavatest vigadest, noh, lugude seadmisel tehtavatest vigadest, miksimisel tehtavatest vigadest ja mõte on lihtsalt see, et need, kes täna muusikat toodavad, ei teeks neid lihtsaid vigu. Ja siis me kuulasime ka erinevaid siis salvestusi. No võt, mul stuudios on võimalik salvestada ja miksida ja masterit teha läbi puhtalt sellise digitaalse kanali, kus siis kõik toimub nagu arvutis ja kõik toimub läbi erinevate seal pluginate ja erinevate programmide. Aga mul on võimalus ka teha analoogis mingisuguseid siis lugusid ja no, analoog see tähendab läbi füüsiliste seadmete, kus siis signaal ei ole mitte digitaalne, vaid lihtsalt... No,
ei ole pundararve, ja, vaid on võnge.
Elektrilised signaalid, jah.
Ja.
Ja huvitav on see, et no, mina ise võibolla tänu treeningul on natukene tundlikum kui, kui teised inimesed igast võngete ja vibratsioonide suhtes, aga seal ka täiesti juhuslikud inimesed ütlesid, et kui kuulata digitaalset nii-öelda, formaati, siis resonants, ehk siis selline kaasa, no, nii-öelda, kaasnev mingi vibratsioon, mis nendele sagedustele siis meie kehas vastab, see tegi peas. Ja siis ma olin just saanud stuudios ühe sellise väga hea analooglimiteri, 800 aastatest nimetakse vintage või vintage niisugune limiter. No see surub nii-öelda selle soundi kuidagi kompaktsemaks. Ja see tekitas kõikides kuulajates üheselt aistingu, et resonans tekib südame piirkonnas. Ja see efekt on lihtsalt niivõrd tajutav, et seletada seda on väga raske, sest noh, lõppkokkuvõttes ta mängiti ju ikkagi maha digitaalselt andmekandjalt. Aga vaat see vahe, kuidas informatsioon siin andmekandjale jõuab, kas ainult läbi digitaalselt signaali mööda või siis läbi analoogsignaali, see juba mõjutab seda, kuidas meie keha füüsiliselt tajub vaat neid impulse.
Siin peaks olema keegi geenius tipa-tapa nurga tagant välja ja kuulama jupikese mõnest väga vingest digimontaažiga palast ja siis küsima, et aga milline on see ruum, kus tegevus toimub?
Mm-hmm.
Ruumi ju ei ole.
Jah, vaat see ongi huvitav, et tegelikult ruum moodustab ühe osa instrumentidest.
Akustiline keskkond just. Loobki. Ja. Noh, jah, kust põrkab üks signaal tagasi, kust teine.
Plus, mis on veel huvitav, on see, et kui näiteks salvestada, no näiteks keelpilli kvartetti, aga teha seda koos, kus neli inimest mängivad koos seda, mingit konkreetselt pala või partiid seal, ja kui teha seda nii, et igaks mängib eraldi, siis efekt vaat kuulamisel on täiesti erinev. Vaat ei teki sellist emotsionaalset seisund ülekannet, mis ühes koos mängides inimestel tekib ja see kandub edasi ka kuulajale. Ja teisalt, kui siis jah, üks inimene näiteks mängib sellist partiid erinevatel pildidel, siis on kõigest ühe inimese seisund seal. Ja see on täiesti selgelt tajutav.
Nii on. See, noh, niisuguse asju võib leida ka internetis päris palju, kui keegi on üksinda laulnud sisse minu pärast kas või 8 erinevat häält, mis ikkagi... Tead, nad ei moodusta tervikut. Nad no, harmoniseeruvad küll, aga jah.
Ja ma siia juurde võib olla veel huvitav. No, me ju siin saates räägime tihti sellest, kuidas maailm oma mehanismidena no, toimib. Ja et see aitab võib-olla inimesega natukene mõista, kuidas võt, elu teda kohtleb ja kuidas tema võiks elu kohelda. Võt, see sama näide avaldub aga täiesti söögi tegemisel ja söömisel. No minu stuudio kõrval on üks selline tore, veel natuke nõukahõngu söögikoht. Ja ma seal ikkagi kas käin hommikus söömast või seal lõunajal aegat astun läbi. Ja seal on väga maitsvad hommikusöögid, no, tõeliselt suuremärased. Ja nad on välja väga uhked, no, nagu see ema oleks teinud. Ja ka näljakel kombel, kui võt, ühel päeval seda sama väga ilusat sööki süüa, võt, sa saad naudingu, sul tekib selline tõeline võt, niisugune endorfiinide vook kehasse, siis järgmisel päeval täpselt samasugune söök, täpselt samade grammi pealt, samade materjalidega tehtud, ei tekita seda tunnet. Ja üks päev just küsisin, et tervist, et kas täna on teine vahetus tööl. Jah, Vaat see sama koka seisund, millest ta teeb, seda sama toitu, krammi pealt, täpselt sama retsepti alusel, vaat see seisund kandub ka toiduga edasi, millest me ei saa just rääkisime muusika puhul.
Vaat nüüd me jõudsime jälle tagasi sinna, kust me alustasime. Kas 50 kõlbab enam või ei kõlba? Võibolla 50 on alles välja arendanud endas selle oskuse, mis sulle maitseb. Aga vast kooli lõpetanu teab täpselt, kuidas neid, mis nurga all peab olema porgan kartuli suhtes ja that's all.
Üks päev just mõtlesin Tallinnasse sõites, et kui keegi küsiks minu käest, et mis vanuses sa tahaksid Margus olla praegu, et kui sa tahaksid kõike muuta seal võlukepikese abil, siis ma ei mõtlema, et ei, et kunagi ei tahaks olla noorem kui sa oled praegu. Ja kui ma mõtlesin ka, et kellega ma tahaksin näiteks mingi koostööd teha või kellega mingit ka suurt ettevõtet luua või midagi, siis kindlasti inimestega, kes on vanemad kui 50. See lihtsalt põhjusel, et inimestel on reaalne kogemus elust, neil on olemas mingisugune infovõrestik juba kusagil, mille peale saab midagi kinnitada. Ja neil ei ole sellised ambitsioone lihtsalt proovida midagi proovimise pärast või enese tundma õppimise pärast. Me saame rääkida asjadest, me saame tegeleda sellega, mis on oluline, me saame keskenduda mingi konkreetse, ma ei tea, olukorra lahendamisele. Aga noorematel inimestel kipub olema vajadus ennast katsetada, vaid saab proovile panna, vaadata, kas õnnestub või ei õnnestu. Ja see on okei, täiesti. Aga et kas ma peaksin tänase päeval seda oma aja ja energia arvelt kinni maksma, pigem ma ei tahaks seda teha. Küll, aga noorte inimestega on lihtne nendega opereerida, need on lihtne juhtida.
Võib küll olla, asjatundiga ei riski vaielda ka, sest inimesed on erinevad, aga kui vanalt inimene hakkab mõistma, et tal ei ole vaja ennast enam kellelegi tõestada. Et tal ei ole eksamit, et ema ei hakka riidlema, kui koju läheb ja nii edasi.
Mulle tundub, et selle taga on inimese kogemused, edukogemused. Et kui sa oled väiksest peast juba kogenud edu, sa oled kõik võistused kinni või pannud seal, kõik võibolla mingisugused konkursid kinni pannud, siis mingil hetkel sa oled endale tõestanud, et sa oled selleks kõigeks suuteline ja sul ei ole vaja ennast enam tõestada kellelegi või ise endale. Ja mõnel juhtub
see igal.
Ja no see on enam nagu väljakutse sinu elus, et ja mõnel juhtub see väga noorest peast. Ja mõni jällegi on niimoodi kinni jäänud sellesse, et ta igas olukorras peab jääma siis võitjaks või igas olukorras seal olema seal ja nagu peigmes seal kuskil pulmas või kadunuke matustel. Ja ma näen, võt, jällegi me tegeleme siin noaviskamisega uusinästi ja ma näen seal ka, et kui tulevad uued inimesed, siis psüühikas on juba osadel programm, et ma pean iga hinna eest kohe õnnestuma. Aga võt, see sama see psüühiline pinge, ma veel ei oska, aga ma pean kohe õnnestuma. See ju kandub kohe edasi ka meie lihasgruppidesse ja meie keha vormi ja meie liigutustesse. Ja see on seda, et selline inimene järjest läheb nagu kaugemale sellest soovitud õnnestumisest.
Ja siis on muidugi võimalus, et tekib üsna kähku see, et ta hakkab kas vaimselt või koguni füüsiliselt röökima, ropendama, viskab oma mütsi või ma ei tea mille maha ja kurat võtku, mis sa vana jumal idioot teed, mina pean võitma.
Ja mõni teebki nii, aga mõni lihtsalt järgmisel korral enam ei tule, sest see kogemus, et ma ei õnnestunud esimesel
vastikud
korral.
Vastikud inimesed olid seal,
just. Et see on nii julmut mõne inimese jaoks. Ja siis on tulnud mingid inimesi, kes täiesti lõdvalt teades, et nad ei oska, keskenduvad protsessile ja juba esimesel treeningul saavutavad stabiilseid tulemusi. Ja see on nii hämmestav, kõrvalt näha neid erinevusi. Siin ei ole vanusel mingit vahet. Küsimus on, mis programmi alusel inimene toimib?
No jah, seda muidugi. Eks siin ole nähtud ka igasuguseid kummalisi kaadreid, kus 101 aastane teeb 100 meetri jooksus selle vanuse klassi rekordi. Noh, ja ta tõtsad siiski võiks öelda, et jookseb. Aga no fakt on see, et vaim võib sul valmis olla, aga liha läheb nõdraks. Ja võt see vaimuga liha keha üleval hoidmine. Ma ei tea, kas see hirmutab, et 50 juba, noh, ta ei tule ju ise trepist üles varsti ja nii edasi, aga samas võiks see vaimne küpsus ja kas nüüd lagi, aga kõrgtase selles vanuses käes olla. Muidugi mitte igaühel, see nõuab ikkagi stabiilset tööd ka selle asjaga, mis täidab meie pead. Ma ei pea silmas muresid, ma pean silmas aju kui niisugust. Nii et, vaat saa sa nüüd aru ja konflikt on siis milles? See meie töötukassa või töökassa, mis ta nimi on, selle tegelane oli öelnud, et ei, meie küll vahet ei tee, kui vana inimene on. Aga, no seda on tore kuulda, aga mis sellest kasu on, kui valiku teeb keegi teine? Te võite käia tarkade nägudega ja rääkida, et ei, 75-aastane neeger saab ka pakkumise eesti keele õpetaja kohale. Küll ta keele ära õpib.
No siin tuleb aru saada, et värbamise ja valikuprotsessi nii on ta siis omanikud või need, kes teevad siis pakkumisi uutele töötajatele. Nad ju lähtuvad ka ikkagi ise endast ja meile enamasti meeldivad inimesed, kes meeldivad või kes on meid ennast meenutavad.
See on jah, üks kõige hullemaid komponente. Me oleme siin puudutanud seda ka, et inimene käsitleb ju maailma läbi ise enda. Ta eeldab teiste käitumist ise enda eetika kohaselt ja sellepärast head inimesed saavadki nii palju peksa, et nad eeldavad, et teda ümbritsevad ka head inimesed, aga võib selguda, et ega neid häid inimesi ei ole. Mitu tükki võibolla on, aga nad on kuskil riiki mööda laiali, nii et...
Ja, et mõni usub siiralt, et maailma juhib headus.
Ja headus, armastus, trillalla, trollalla, taime, toit. Ei ole nii. See on soovmõtlemine, millest on välja kasvanud sundmõtlemine. Ja vaat see viimane on jälle nähtus, mida tuleks vist juba ravida.
Ja, no muidugi tõsi on see, et mida vanema seas inimene mingisuguseid tööülesandeid täidab, seda enam muutuvad keerulisemaks teatud füüsilised, kas siis raskuste tõstmine näiteks või ehk meie lihased tõepoolest aja jooksul seal pisut, noh, võiks öelda, et nagu kärbuvad, kui me need igapäevaselt ei kasuta. Samas on ka teissuguse näiteid on ju väga selliseid heas füüsilises seisundis olevaid inimesi ka üle 70-aastaseid ja isegi 80-aastaseid. Minu enda kunagine siin maja naaber 80 aastates käib igapäev jõusaalis trennis ja seal kõnnib pikki vahemaid ja ei ole üldse küsimust. Aga kindlasti jah, mingid kiiruslikud omadused võivad aja jooksul inimesel jääda kehvemaks oma noore põlve nii-öelda tulemustest seal. Aga jällegi, kui me mõtleme, et mis tüüpi töö jaoks ju inimesi värvatakse, valitakse. Et enamasti tänapäevased töökohad ei ole seotud ju sellega, et sa pead seal hästi kiiresti mingid hästi rasked asju tõstma või viima kuskile. No selle jaoks ongi, noored inimesed sobivad. Aga kui sa pead mõttega lahendama mingid olukordi, nägema seoseid asjade vahel, võibolla viitama millegagi, siis kindlasti alates ikkagi seal kuskil 40. aastatest me saame rääkida võibolla sellisest tiptasemel inimesest, tiptasemel töötajast. Ja isegi paljudes riikides on ju reegel, et seal alla 40-aastaseid inimesi presidendi ametis ei ole paslik valida.
No ega tõenäoliselt küll. See võib noore inimese psüühika kohe õige kähku jäädavalt kiffa keerata. Nii ütles ka, oli vist Koit Pikaro Nõmme raadio saates riigikogusse sattumise kohta, et ega sinna ei tohigi noor või nõrga psüühikaga inimene sattuda, poole aastaga on ta jäädavalt rikutud, mida mina ka usun, sest siis võetakse etaloniks ju oma nii öelda lagi,
mis tegelikult vastas ebakompetentsuse tasemel võib-olla koguni 2 astet kõrgemale kui vaja ja arvatakse, et issand ise peab sind imetlema, aga noh, ei pea ju.
Jaa, no mis siin veel võib tulla mängu, ütleme, miks vanemaid inimesi ei taheta tihti mingitesse töökollektiividesse võtta. Võt meile meeldib olla enda suust inimeste seltskonnas. Ja kui me siin oleme meeskonnatöö igasuguseid koolituse läbi viinud, siis tihti tulebki välja, et kui sul on kõik ühesugused inimesed, siis neil on koos tore olla. Aga kui on tarvis lahendada mingit erilist ülesannet, kus võt, seda tüüpi inimestel puudub kas kogemus või teatud siis võimekus ka siis mõelda või leida lahendusi, siis me oleme kohe hädas, et me vajame tegelikult erinevates meeskondades erinevat tüüpi inimesi. Aga seal tekib kohe tõrge. Aga võt, see inimene näeb teistmoodi välja. Ta on rohkem kordse. Aga ta käib võt, vana moelises riietuses ringi. Ta kuulab teistsugust muusikat. Tal on teistsugused maitsed. Tal on teistsugune...
Fasist! Oleks vanasti öeldud. Ja. Praegu öeldakse, oota, mis... Putinist!
No just.
Vaata, mis püksid tal on.
Ja võt, see võib olla selline väline mingisugune barjäär, mis ei lase näha inimese sisemisi omadusi, väärtusi, võimekusi.
Ja see... Tal läb jälle su oma vaimse võimekuse peal. Kas sa saad asjast aru või sa ei saa asjast aru? Ja muidugi hellalt ja õrnasti me oleme siin läinud kaarega mööda. Tegemist sellega ka ju, et mitte keegi ei taha töötada koos ülemusena nendega, kes on sinust silm nähtavalt targemad. Ja kellel võibolla su jutu peale või poole jutu ajal juba ilmub kerge muie suunurka või kulm kerkib ja pilk särab teistmoodi. No ei ole kosher.
No just. Ja huvitav on see, et andestatakse tihti ka vigu, mida organisatsioonides tehakse nende inimeste poolt, kes meenutavad no, selles organisatsioonis kõige kõrgemal pulgal olevaid inimesi. Aga need, kes on võibolla oma omaduste poolest ja oma tulemuste poolest täiuslikult, need on nagu pind silmas võt sellistel juhtidel, kelle arengus on suur niisugune, kuidas olla, võimalus veel ees.
Sa, võtta kui ilus, siis oskad öelda tavalise ebakindluse kohta.
No võt, näed, elu õpetab. Sa ei saa rääkida, eks ole arengu probleemidest, sa räägid arengu võimalustest.
No... Probleemid, võimalused, aga kui sa tahad jääda ühes küljest ülemuseks ja teises küljest pead olema kaastööline, nii öelda, sest kõik ju on ühel pool rinde joont samas kaevikus. No, sina tahaksid muidugi karjuda kõva häälega, nüüd kõik rünnakule ja ise maha istuda ja võibolla suitsugi teha. Aga vat ei saa. Ja siin tekibki konflikt, see sama, milles sa oled siin mitu korda rääkinud. Kollektiiv kui tervik, kui omaette ühiskonna mudel. Ja selline ühiskonna mudel, kui võtta sinu mõned vanemad näited, kas või kohvijoomiskohaga, mis... Pärast kolimist poolitati nii, et oli nagu ühel polust ja osa sellest samast brigaadist töötas teisel polust. Ja siis tekkisid tülid ja vaidlused. Vaat, see on näide, mille üle ma olen mõelnud. Kas see on seotud inimeste enese kehtestamise kättemaksu lihtsalt? Ma ei tea. Siin võib isegi sisse pakkida natukene küsimärgiga koos mingisugust tunnustusvajadust, samas mitte mõistmist, toimuva mitte mõistmist. Miks on pirukas nüüd teisel pool ust? Nemad saaksid selle ju kergemini kätte ja saavadki kurat võtaks. No võt, kuidas me saaksime... Selle terviku inimeses välja lülitada või kasulikult tööle panna, toimima.
Eks need teemad ongi kompleksed ja noh, nagu me siin rääkinud oleme, siis paljud asjad on töötavad puhtalt automatiismi peal. Ehk siis inimesed ei mõtle, et nad niimoodi käituvad või teevad, vaid see reaktsioon tuleb automaatselt nende no, organismi eripäradest. No, seal on, me räägime alateadusest, alateadusest olevatest programmidest, me räägime sotsiaalsetest programmidest, mis avalduvad grupiprotsessides näiteks, kus grupis toimuvad täpselt samasugused automatsioonid, mida inimene ise ei suuda tihti kontrollida, isegi mitte märgata. Aga nüüd, võt, miks me räägime jällegi siin üle 50-aastastest inimestest, siis mitte kõigil küll, aga mõni, kes on rohkem elu näinud, kes on näinud erinevad situatsioone, erinevaid võt, seal olukorda, erinevaid inimesi, erinevaid gruppe, erinevates võt, omavahelises suhetes, neil hakkab vaikselt tõenäoliselt koitma, kuidas seda kõike ära kasutada.
Ja loomulikult näiteks ma kujutasin just ette, et kui mul oleks see probleem, et kohvi joomis koht on teisel pool ust ja ma ikka tahan kohvi juua, siis ma sätiksin enda sinna minema nii, et ma saaksin mõnele daamile ukse lahti teha ja pärast teda siseneda või võibolla loobuksin üldse.
No küsimus ei ole selles kohvis, vaid küsimus on selles, mille alusel kujunub identiteet.
Jah.
Ja võt siin ongi, see identiteet kujunub väga sageli ainult selle põhjal, kui mitu inimest võt, tajub ennast sarnasena. Ja kui seda, neid inimesi, kes on sarnased, need kujunud natukene rohkem, kui seal juba üle seal 10, 15, 20 inimese, siis on tarvis hakata minema mikrotasandile, et leida ikkagi erinevusi, et ikka see cirka 10 inimest tunneksid ikkagi meiena. Sest me ei saa ennast meiena tunda, kui meid on näiteks 50. Võt seal tekivad alati väiksemad niisugused identiteedi nõuda grupeeringud. Ja see on loodus. Et kari ikkagi, kui me vaatame loodus, ei ole kunagi ülemära suur. Vaid see on just nii suur, kui palju on vaja isendeid selleks, et see kari funktsioneeriks, toimiks. Suudaks omada territooriumi, suudaks seal järglasi anda ja suudaks ka suhteid korraldada. Aga see eeldab seda, et me tunneme üksteist. Ja inimeste puhul ka, et kui me ei tunne üksteist, siis meie vahel on väga raske tekitada selle meie tunnet. Võibolla esialgsel vaatusel tundub, et see on nagu minu inimene, ta umbes samamoodi reageerib ja käitub. Aga see lõplik meie tunne tekib üksnes siis, kui me õpime üksteist tundma inimestena. Kuidas me reageerime ja keeruses olukordades ja mis moodi võt, mingid argumentid meie peal töötavad. Kui sulles näiteks võt, see sama eelmise saate teemade ring, kus me vaatasime erinevad inimesed tüüpe, tegelikult nende inimeste psüühikas võt, need algoritmid või mingid programmid, need on ju väga erinevad tegelikult. Me rääksime, et osad on orienteeritud seal tulemustele, osad on orienteeritud hoopis protsessile. Ja nende inimeste vahel tekitada meie tunnet on nagu tohutult raske. Ainult, mis seal aitab, on ühise vaenlase leidmine. Aga muidu nad näevad üksteist ikkagi sellise teise gruppi liikmena, mitte meie liikmena. Ja no automaatselt koheselt ka, võt, kuidas nendega koostööd teha või kuidas neile müüa kas või oma ideed näiteks on täiesti erinev. Kui sa lähed näiteks seal tulemustele orienteeritud inimese juurde oma mingi ettepaneku, oma mõttega ja seletad, et nii on lihtsam mingid asju teha, siis see argument üldse ei päde. Võt, tema jaoks on oluline see, et kuidas jõuda soovitud tulemuseni. Kui sa lähed aga näiteks seal protsessile orienteeritud inimese juurde ja lähed seletada, et kuidas tulemuseni paremini jõuda, siis kas see teda puudutas, teda huvitab protsessi võt, mingisugune loogika või siis turvalisus. Või
no,
see,
teda ei huvita, kui sa tuled teda õpetama.
Ja eriti kui tajutakse, et sa oled natukene no, teissuguste omadustega, siis juba on blokk vahel, juba on filter vahel, et veel ei taheta sind nii-öelda tõsiselt võtta. Sa pead muutuma omaks selleks, et oleks võimalik midagi koos teha.
No siin, ja see omaks muutumine, see, no muidugi ka vanus, mis laseb sul olla teatava hulga kogemuste kandja, no vanuse puhul võib veel öelda, see oleks mõnes mõttes ka selle vanuse ja kogemuste ja leplikuse kokkuvõttev lõik, see on kodood oodates, milline ütlemine Ma olen oma litsis elus paksust ja vedelast läbi käinud ja ma peaksin veel nüansse märkama. Vaata kui ilusti öeldud.
Ja, inimlik.
Ma olen seda näinud, see ei ehmata mind. Ja ära palun tee vigu ja siis põrkab tagasi, keda sa õpetad. Mm-hmm. Aga ometi oled sa näinud selliseid torne, mille kohta sa tahtsid siis paar soovituslikku sõna öelda, oma elus ikka mitu korda kokku kukkumas. Just nende samade ülepingutatud tegevuste pärast. Sest vaata, tehakse, et olla nagu. Tegelikult kui nii võtta, siis alates teatud piirist on meie... No, ametnikud, vallavalitsejad, kõrgemad tegelased, valitsuse, ministeriumid, nad ei ole iseseisva mõtlemisega, nad tahavad olla nagu.
No,
nad tahavad võt sellist üle põlve palitud nagu nägid väljamaal ühe diplomaadi seljas.
No aga sa ei saa olla ka süsteemi jaoks ohtlik kuidagi või mõelda teistmoodi või paljastada süsteemi vigu. Ja kui sa tahad saada oma kindlat palka sisse tulekut ja enam-vähem sellist normaalset elustandardit hoida, siis sa peadki kohanema selle süsteemiga ja olema paindlik ja ühel hetkel võib-olla isegi unustada.
Olema nagu nõutakse. Ja.
See on täiesti arusaadav. Ja võt siin ka võib-olla arvatakse, et võt seal vanemad inimesed on võib-olla täis saanud, ehk nagu klaas on täis, et sinna ei mahu midagi juurde. Ometi on olemas inimesi, kelle kvaliteet on hoopis teisest puust ja kes võivad olla nii paindlikud, et nad kohanevad võt mingisuguse uute, kas siis ideoloogiliste keskkondadega, võt uute mingite väärtustesüsteemidega. Aga osad inimesed on ka elastsed, et nad küll kohanevad mingi aeg, aga säilitavad võt enda selle tegeliku no, väärtussüsteemi. Nad oskavad mänge mängida, aga nad kunagi ei muutu selle mängu niisuguseks no, nii-öelda ofriks või.
Hull ongi see, tõepoolest, sa võtsid praegu ette võrdlemisi valusa, ohtliku, no, oma ette miini välja. See on mäng. Mängime... Et võt sel kuupäeval armastame kodumaad, nii et kivi ei ja kivi peale või ma ei tea, mida öelda. No, rituaalid kaotavad ju tihti peale, mõtte muutuvad mänguks, käitutakse nagu, kui palju on. Ma ei tea, kus kirikus niimoodi tehakse, Vene kirikus vist, aga ega see ei ole mingi määratlus, kui, noh, eemalt kuulates kord on heledamad hääled, kord on jämedamad hääled, siis kõnnitakse teatud kindlaid radu. No hea küll, vanem publik teab, kuhu ta nüüd läheb. Vanem publik teab ka, mida ta praegu ütleb. Aga miks nii käitutakse? Mida see peab andma? Miks ei võiks seda teha? No näiteks, no muidugi võib ka, aga näiteks teatri laval, kus publik saaks istuda saalis, rõdudel ka ja siis vaadata, kuidas no, jalutatakse ja räägitakse vähemalt reklaami järgi pühasid sõnu ja nii edasi. See on üks detail, mis mu jaoks muidugi lööb kiriku ja usu natuke segamini, nii nagu mina neid termineid mõistan. Klerikaalsus on üks asi, religioossus, usklikus on teine asi. Kui sa usud, kalju kindlalt, muide, ega see uskumise, uskumine kui niisugune on mul ka väga segane asi, mida auväärne Einar Laigna on mulle ka korduvalt ette heitnud, aga see ei takista mind ometi kõva häälega rumalusi rääkimast tema pilgu läbi ja appi karjumast, no seletage mulle totakale natukenegi. Kui me vaatame, No tead, ma võtan praegu hoopis imeliku näite. 1812. Ma olen siin toonud välja ka, et kolmes kohas sõjad korraga, iga sõja mälestusmärk on erinev. Vana saksa keeles Saksamaa monumendi teksti tõlgitakse ka kahte moodi, kus juures ühte moodi on tõlgitud ta parasegu nii, et ta sobiks kehtiva ajalooga. Aga Napoleoni võidukäik. Ma jätan Ameerika maa suure sõja kõrvale. Napoleoni sõjakäik. No heakene küll, Napoleon hakkas Moskvast tulema oktoobrikuus, võibolla 15. Või niimoodi. Ja jäi hirmsa külma kätte. Samas vaatame, kui kiiresti ta Moskvasse sai omadega, vähemalt legendi järgi, nagu ei klapi. Ja küsimus on selles ka, miks on Napoleon ja Kutuzov mõlemad võidumedali peal, kui nad sõdisid oma vahel või nad ei sõdinud oma vahel, mida nad tegid, mis toimus. Ja siis muidugi kirikud ja mälestusmärgid sellele sõjale, neid hakati ju püstitama, mitte 1813, mitte 1815, vaid 50-70 aastat hiljem. Enne nagu ei teatudki midagi. Ja võt, see on ka, et pandi midagi püsti. Kus juures kui vaadata, mis pandi püsti ja mis on püsti pandud näiteks Saksamaal, millised ne välja näevad, siis pigem ma seostaksin neid Brüsseli Paabeli torniga, samamoodi segane, kohatu, arusaamatu.
Ja no kui vaadata neid sõjavõidumedaleid, siis võiks arvata, et võitis mitte ei Napoleon ega seal see teine pool, vaid võitis sport, nagu öeldakse, ja et mõlemad on võitja medali peal.
No ja.
Kutuzov ja Bonaparte. Ja. No võt siin on tänapäeva inimese pea on täis selliseid kaleidoskoopilisi fakte ajaloost ja mulle tundub, et keegi näeb kohutaval kombel vaeva, et ei tekiks nendest asjadest mosaiiki, tervikpilti sellest, mis on tegelikult olnud. Ja no, kui üldse ajalugu vaadata, siis antku mulle andeks kuulajad, kes ajaloo teadust on tudeerinud, siis tegemist on ju põhimõtteliselt juhtimisinstrumendiga, tööriistega, selleks, kuidas kujundada suhtumisi, hoiakuid, kuidas luua identiteete, kuidas mängida ühtesid gruppe teiste vastu välja. Ja no, selle tegelike sündmuste jadaga ajaloos võibolla ei ole isegi no, otsest sidet. No siin nii mõnigi ütleme kasvõi siin mongoli tatar rikkest on ju räägitud palju, aga nüüd seda avastused siin siis nii artefaktide põhjal kui ka seda arhiivimaterjalide põhjal, võtta ei saa kuidagi ütleda, et oli mingi ikke, vaid et oli üks riik ja olid mingisused konkurents. No,
vaatame vanu maale, kus võiks öelda, et Moskvat valitsesidki kenasti
no, Ivan sõbralikud
tatarlased ja peale selle tuletame meelde Baltasar Russovi kroonikat.
No, just.
Venelane tuli tatarlastega koos Narvat piira.
Just. No Ivan IV emagi oli ju tegelikult Turgi päritolu üldse kuulus hoopis teise nii-öelda rahvusesse või kultuuriruumi. Aga no võt, teise selle tänapäeva inimese selgeks, kellest on kujunenud välja niisugune, noh, nagu reklaami tulp, et kui sa lähed kuskile bussi peatusse, siis sageli seal on võt, mingisugune tulp, mis on reklaamidega üle kleebitud, siin on, mõned on üle kleebitud, mõned asjad on sealt ära rebitud. Ja võt, mulle tundub ka, et tänapäeva inimene on nagu see reklaami tulp, temas on palju justkui fakte, aga need faktid on kõik omavahel seostamata. Ja nüüd nii peaga hakkad loogiliselt seda ajalugu kuidagi moodi enda jaoks sõnastama, saatud sa kohe vastu ollu mingisuguste siis teaduslike või siis niisugune levinud arusaamadega ja muutud kohe ka niisuguse nagu vandenõu teoreetikuks.
Et seda kindlasti ja kui me tuletame meelde nüüd niisugus kirjaniku nagu Pornhöö ja tema teost tasu ja siis siis muidugi ta kasutatud raamatute hulgas on vist olemas, aga see jälle ei ole praegu hea ja ilus, et seal madistati sakslastega.
No jah, ja siin ajaloo käsitlustes ju taheti siin või üldse kõrvaldatagi see eestlaste nii-öelda siis võitlus või vabadusvõitlus 13. Sajandil asendati selle liitumisega Euroopa Liiduga umbes või Euroopa rahvastega. Et no võt, siin on erinevad ideoloogiad näevad seda ajaloo käsitust ühe sellise teoristana. Ja nüüd kui tuleme mitte rituaalide teurde, siis ega ju meil ka tehakse palju seda asju teatud viisil. Aga mõtlemata, et miks neid asju vanasti tehti. No seal võib vaadata, et miks vanasti pilli...
No tehakse nagu!
Ja miks vanasti mängiti pilli ainult nii-öelda ühe kaupa, mitte orkestrina näiteks või et...
No, oli ikka hiljem orkestrit ka.
No, need on hiljem, jah, aga need võivad võõra mõjuga, aga miks algselt oli see nii ja mitte teistmoodi või miks me...
See meie alad.
Just, no ja, miks me saunas käisime nii ja mitte teistmoodi ja miks nüüd on kõik asjad hoopis kolmandat moodi, jah. Või et seal laulupidu, eks ole, millest me oleme ka rääkinud, mis on täna meie just kui rahvuse selline sümbol ja kultuuri ja kese, siis noh, vanasti nimetati seda tondiks, ehk siis psühholoogiseks hulgaks, mille eest hoiti igal võimusel lihtsalt eemale. Kunagi ei tahetud sellist seisundit tekitada, kus inimesed ei kontrollinud autonoomselt ise ennast, et kus avalduks, eks ole, see selline psühiline väli. Ja ega ka kirikutraditsioonides on päris paljud asjad sellised, mis, mida tänapäeval mitte kõik inimesed enam ei saa aru, miks nii tehti.
No paljud asjad, neiks olevad ka lihtsustatud.
Oh jah, aga siis see, miks siis lihtsustatakse, sest ei saada aru, mis on see algne mõte. Ja alati selle esialgse mõtte kontekstis me peaksime vaatama energeetilisi protsesse, või seal füüsikalisi protsesse. Mitte niivõrd seal võt, seda, mis välja paistab esteetiliselt. Ja võtame kas on meie rahva tantsu näiteks, mille algne mõte on olnud, mida koopis muud kui see, milleks ta täna on teisenenud.
No, täna tehakse uusi rahvatantse, mida rahvas küll kahjuks ei tantsi ja ei tea, ei oskagi, aga no on nagu ta on. Mõned nimetused näiks olevat nagu ajale jalgu jäänud. Samas kui me vaatame vanu maale, no mingisuguseid selliseid, kus on peal vana Euroopa linn, palju kirikutorne, siis, no heakene küll, midagi ristilaadset on seal torni otsas, aga selle otsas on omakorda veel kukk või mingi lind. Ja... Ega paljudel siukestel tornidel, mõnedel maalidel ei ole mingit risti ega mitte midagi. Jälle tekib nagu küsimus, mis, milleks. Hagia Sofia kirik ja küll, vahepeal ta oli Moshee, siis ta oli jälle ristiusu kirik. See kõik on uhke küll, aga ne ei suudeta kokku leppida, et Jumal on üks. No Jumal, mida see sõna võiks tähendada? Kõige laiemas tähenduses see peaks olema see ülim teadvus, mis tõesti põhjustas meie olemasolu. No võib öelda tekitas, võib öelda põhjustas ja loomulikult ega sinna tagasi ei vaata, kes see on, mis see on. Ja kui rääkida nüüd James Cookist, see on nüüd väga võibolla kummaline hüpe, siis James Cook metslased sõita ära ja kiitlesid veel tükk aega, mis maitse oli valgel jumalal. Mida tähendab jumal sel juhul? Selles plaanis, teises plaanis.
Ja no võt, siin me läheme sellise õõnsa tee peale, et mis või kes on Jumal ja siin me läheme juba inimeste sellise toetuspinna kallale, ehk me oleme siin rääkinud, et selleks, et inimene saaks püsti seista, tal on vaja mingit stabiilset alust, et tema keha ei vajuks kokku seal, et ta saaks tulla toime maa külgede või jõugaks ole. Ja selleks, et meie psüühika saaks olla rahulikult toimetada, siis meie psüühika vajab ka enda teatud toetuspunkte ja toetuspindasid. Ja nüüd võt, need asjad, mis puudutavad uskumusi ja veendumusi, need on hästi olulised sellised toetuspunktid, mille kallale minek käivitab inimestes elujamisinstinkti.
Mulle endale hakkaks ka õudne, kui keegi püüaks seda kas või minu enda sõnadega tegema hakata. See on...
Küll, aga võiks esitada niisuguseid, ütleme siis... teoreetilisi küsimusi, et aga võt ka see, keda teile näiteks seal ühe või teise jumala või mingisuse isiksuse pähe pakutakse, et kas tegemist on üldse selle isiksusega, kellest räägitakse?
No millega on tegemist, kui see on nii?
No võib ju vabalt olla, et me oleme sattunud näiteks kuskile näidendisse ja kui keegi mängib seal mingi Tammsaare tükki, siis tekib küsimus, kas tegemist on selle konkreetse inimesega või on tegemist näitlejaga.
Seda muidugi. Eks segadust võib tekkida ja nüüd kui me tuleme tagasi nende inimtüüpide juurde ja tüüpi inimeste juurde, siis no kujutame endale ette, et on 30-aastane ja on 50-aastane. 30-aastane ütleme, et on natukene ülemus ja 50-aastane on juba natuke laisakene ja ei tahagi ülemus olla. 30-aastane on, no ütleme, et muhameedlane ja 50-ne on katoliiklane. Ja vaat siit tekib järjekordne konflikt, mis ei puuduta tegelikult nende ühistegevuse ala. Küll aga võib luua, alguses võib-olla sõbralike suhteid, aga hiljem teatavaid pingeid. Sest mõlemad teavad, et see teine on küll just kui siuke, aga tegelikult ta on teissugune.
Ta võib olla ohuks minu veendumustele. Ja no see on selline hästi tüüpiline konflikti koht, et meie veendumused hakkavad nii-öelda mõjutama meie hinnanguid inimeste kohta ja kui tõesti keegi teine kuulub kas teise konfessiooni või seal näeb maailma pisut teistmoodi, siis me tajume seda inimest väga sageli ohuna. Nüüd on need küsimus, et millist probleemi keegi neist lahendab. Ja siin tuleb käällegi küsida enda käest, et kas me lahendame probleemi, mis on seotud ettevõtte mingisuguse või organisatsiooni eesmärkide lahendamisega või mingite takistuste kõrvaldamisega. Või me lahendame sellist küsimust, kuidas teha võt nende erinevate inimestega koostud või keegi neist võib ka lahendada küsimust, kuidas ma tõestan endale, et mul on õigus. Või kuidas ma säilitan oma töökoha. Ja sagel ongi nii, et me küll oleme ühte moodi umbes riides ja me oleme ühes, ma ei tea, mingis asutuses või organisatsioonis ja meil on noh, nagu umbes sama mingisugune identiteedi, mingisugune võt, selline küsimus, võt, me kuulume sellesse organisatsiooni. Me oleme umbes ühes vanuses, aga kõik need inimesed võivad lahendada enda jaoks täiesti erinevad probleemi. Tulevad tööle, kes tahab palka saada, tema jaoks on see probleem, sisse tuleks stabiilsus
näiteks. No, motiiv tähendab.
Ja motiiv on erinev, jah.
Ja see, kuidas makes him tick.
Just, ja kuidas nad tajuvad ka olukordi, kuidas nad tajuvad teisi inimesi, võib-olla väga, väga erinev. Ja siin ongi võt, sellise professionaalse juhi küsimus, et kuidas kõike seda orkestreerida, et panna see kogu see masinavärk tööle teatud niisuguse eesmärgi saavutamise nimel. Et mis lugu me mängime nii-öelda, kui teha metaforina kõrvalla põige jällegi muusikasse. Millises tempos, millises helistikus, millised partiid kellelgi on käes, eks ole. Ja keegi peab olema, kes sellegi kokku noh, nii-öelda kujundab, juhib sellest, saab kätte siis selle nii-öelda nauditava tulemuse.
Ja see on nüüd veel üks aspekt ja kujut endale pilti, et nüüd tehakse suvepäevad, tuuakse kaks kasti viina ja siis selgub, et 3/4 on karsklased.
Ja moslemid.
No.
Ja neid asju on juba praktikas ette tulnud, et inimesed ei oska noh, näha vaat neid sügavamaid hoovusi.
Nad peegildavad läbi enda.
Ja, täpselt.
Mina läheks pandaku peale, võtaks viina, aga, aga kollektiiv,
Ja kui tagasi jällegi tulla nende isiksuse tüüpide juurde, siis selleks, et näha tervikut nendes inimestes, nendes kõige erinevates inimestes, kellel on erinev seal rahvusek või seal identiteet, mis on seotud näiteks religiooni või mingite uskumustega, vaat selleks, et kõik inimtüübid ei sobi. Ja me rääkisime sellest, et osad inimesed on orienteeritud sellise suure pildile, eks ole, üldistamisele. Vaat see üldistamise oskus on see, mis on kindlasti üks vajalik niisugune võimekus, ilma milleta sellist kollektiivi ei saa tervikuna tööle panna üldse. teine on jällegi see, et kas ma kohanen või kohandan. Võt need inimesed, kes sellist seltskonda peavad juhtima, nad peavad suutma nii kohaneda kui ka kohandada. See tähendab seda, et ma peab olema selle 20% universaalide hulgas seal. Ja et kas sa oled seal suhetele orienteerit või süsteemidele, siis nii pea kui sa tegeled suurema hulga inimestega, pead sa olema suuteline looma organisatsiooni, no teatud süsteeme, teatud eks ole, protsesse välja töötama. Sa pead tegelikult haldama nii seda vasakut poolt kui ka paremat poolt. Sa pead suutma ka suhteid juhtida. Järgi oleks eelduseks see, et tegemist saab olla ainult universaaliga. Ja nii pea, kui sa oled mingisse väga kitsesse segmenti kuulud, seal oled väga selge näiteks seal hindaja või kriitik, ja, kus sa vaatad tegeled ainult pisi asjadega ja oled orienteeritud seal protsessidele, siis selline inimene ei tule toime niisuguse keerulise ülesandega.
Ega teil kerge ei ole muidugi, aga samas, eks sellisel killustumisel peab olema ka oma põhjus ja kas see põhjus on nüüd koduses kasvatuses, koolihariduses, ei kujutagi ette, mis komponente siin võiks võtta, võibolla selles, et sa ei ole kunagi käinud kas või sõjaväe raames või nii sama olukorras, kus tekitatakse kriis ja tuleb hoida ühte. Kohe väevõimuga tuleb hoida ühte või lähevad põhja kõik.
No kui ajalust vaadata neid erinevaid kriise, siis väga sageli minnakse põhja, sest ei suudeta seda ühistegevust nagu korraldada või käivitada.
No nüüd me jõuame jälle niimoodi, et keeraks pilgu Toompea poole, kui ei suudeta ikka ühistegevust ja ühiseid eesmärke ja põhiseadus on ju ühine. Kui ei suudeta, siis me olemegi seal, kus me oleme.
No aga selleks erakonnad ongi, et konkureerida oma vahel ja vähe sellest ka erakonnas sees inimesed konkureerid parematele positsioonidele, aga seal, kus on konkurents, seal ei saa olla koostööd.
Jah, konkurents ja koostöö, need on kaks erinevat asja. See on nagu armastus ja iha. Kaks erinevat asja, väga erinevat ja kui mitte aru saada, millega tegu on, siis ongi untsus kooslused ja õnnetud lapsed. Aga täna vist võib panna punkti. Aitäh, Margus Alviste! Ja eks see meie püha sõda läheb ikka edasi!
Hakkame mehed minema ja hakkame mehed minema ja paneme piibud põlema ja paneme piibud põlema ja pistame põrgu põlema ja pistame põrgu põlema ja sadaga sauna suitsema ja sada sauna suitsema. Yeah.
lähme, lähme, ärge kiirendame, lase jalal mulda paitada. Kui jäämegi pimeda peale, laulame öökulli magama. Isegi kui karu on kõrva peale astud, haara kiirelt väits, šah! Lõika kifad maha, kasta tinti ja kirjuta nahad riime täis. Ent rumal ruttab moes konfliktne, kui teed vastu pidi. Näed vaeva, eirad kõikide viiteid ja ikka astud rilised. Siis mis sügavusi sina mees mäes kaevad, mõik teedivad kuhugi pastad asfaltil. Sirgelt julgelt, selit enesekindlad suhtud, mis siis pakub. Mineks sulle viimaks lippukki, ainult valgus kiiret tunneli lõpus on välja mõeldis. Pimedad ei näe ka, kui nad käivad õieti. On passiks on väike, väge juhatab väikse varva küüs. Ära imesta, kui mehed hakkavad minema. Nüüd
Harjus jõime happud kalja, Harjus jõime happud kalja. Virus aga tubli õlle toobi, Virus tubli õlle toobi. Nüüd on kohus koodu minna, Nüüd on kohus koodu minna. Nüüd hakkame mehed minema ja hakkame mehed minema.
Kuulake täna kell 21.30 või laadige fail alla internetist www.nommeradio.ee.
Saade on salvestatud 2022. aastal.